السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานจัดงานท่านอาจารย์วิโรจน์สะแลมัดกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทราท่านผู้รับใบอนุญาตท่านผู้อำนวยการบรรดาคณะครูโรงเรียนหมอนทองวิทยาบรรดาคณาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ชุกรีหมัดรอดนะท่านอาจารย์ดร.สุเมธและอีกหลายๆท่านที่ได้มาร่วมกันในงานวันนี้ซึ่งมีเป้าหมายในการหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารที่พักนักเรียนและห้องละหมาดนะงานรวมน้ำใจหรืองานรวมใจเพื่อเยาวชนต้นกล้าโรงเรียนหมอนทองวิทยาในวันนี้นั้นแน่นอนเป็นเรื่องดีๆที่เป็นการคิดในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับบรรดาพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ของคลอง18เนี่ยเพราะว่าเราจะสังเกตได้ในการจัดงานแถบนี้ไม่ว่าจะเป็นสุราล่างสุราบนก็จะไม่เหมือนที่อื่นจะเป็นต้นแบบหลายๆเรื่องอย่างสาธิตดับเพลิงโชว์จับงูเนี่ยงานอื่นคงไม่มีมีตะกร้อลอดบ่วงอันนี้ก็หายกันไปเยอะแล้วมีเรื่องของชมรมร่มบินบางน้ำเปรี้ยวชมรมธนูเทรดดี้บางกอกชมรมจักรยาน BMX โชว์รถโบราณนะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแปลกๆทั้งนั้นอันนี้คือเรียกคิดต่างไม่เหมือนกับใครเขาแล้วมันก็จะเป็นอัตลักษณ์นะความเป็นเรื่องเฉพาะตัวตนจะเห็นได้ถึงความคิดที่กล้าวหน้าของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของพี่น้องในเขตตำบลนี้วันนี้หัวข้อมุสลิมกับพหุวัฒนธรรมแน่นอนเรื่องนี้ก็พูดกันมากในช่วงเวลาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นหัวข้อเก่าแต่ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการเติมย้ำซ้ำทวนกันคำว่าพหุแปลว่ามากกว่าหนึ่งแปลว่าหลากหลายมากกว่าหนึ่งก็เช่นพหุพจน์พหุพจน์พหุสูตรหรือพหุสูตรนะเป็นบุคคลที่คงแก่เรียนรู้บรรดาสรรพวิชาหลากหลายแขนงเรียกว่าพหุสูตร วัฒนธรรมก็คือเรื่องที่ผู้คนในสังคมได้ตกผลึกหลังจากการสั่งสมมาพัฒนามาเรื่อยๆมีความเจริญงอกงามเพราะคำว่าวัฒนะกับคำว่าพัฒนะก็แปลว่าเจริญงอกงามทำให้ดีทำให้เจริญผ่านช่วงเวลาที่สั่งสมมาแล้วก็ตกผลึกกลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนทั้งหลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่มในบางแง่บางบริบทก็อาจจะมีความเหมือนกันความเหมือนกันความคล้ายกันเรื่องของวัฒนธรรมนี้มีความหลากหลายส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในมุมมองของศาสนาอิสลามนั้นก่อนที่จะไปเข้าสู่ตัวบทก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลวากิอียะห์ก็คือสภาพความเป็นจริงการกำเนิดขึ้นของศาสนาอิสลามในคาบสมุทรอาระเบียเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่6เรียกว่าตอนปลายแล้วหรือต้นคริสตศตวรรษที่7เป็นการเกิดขึ้นของศาสนาที่มีลักษณะเฉพาะท่ามกลางความหลากหลายของความเชื่อและวิถีของผู้คนศาสนาอิสลามไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เป็นเรื่องของคนมุสลิมล้วนๆเป็นเรื่องของคนถือในศาสนาเดียวไม่ใช่แต่ว่าศาสนาอิสลามนั้นเกิดขึ้นท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนในด้านความเชื่อในขณะที่ศาสนาอิสลามประกาศณนครมักกะนั้นในนครมักกะเองก็มีความหลากหลายในด้านของความเชื่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในช่วงของอัลอะฮดุลมักกีก็คือช่วงก่อนการฮิจเราะห์ไปสู่นครมะดีนะห์มีการระบุถึงหลักความเชื่อของผู้คนในนครมักกะนั่นก็คือบรรดาพวกมุชริกูนพวกที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกที่กราบไหว้รูปเจเวตสิ่งที่ยืนยันถึงจุดยืนของศาสนาอิสลามชัดเจนในช่วงของมักกียะห์นั่นก็คือถ้อยความที่ระบุอยู่ในซูเราะห์อัลกาฟิรุนกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรุนโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธผู้ปิดใจทั้งหลายแหละลาอะบุดุมาตะอบุดูนวะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดวะลาอานาอาบิดุมมาอะบัดตุมวะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดละกุมดีนุกุมวะลียะดีนเป็นการประกาศชัดเจนว่าเราก็จะไม่เคารพสักการะต่อสิ่งที่บรรดาพวกกาฟิรูนนั้นได้ทําการเคารพสักการะและพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ต้องเคารพสักการะต่อสิ่งที่เรานั้นเคารพสักการะจบลงด้วยประโยคที่ว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนีนะสำหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นก็คือศาสนาของพวกท่านสำหรับข้าพเจ้าก็คือศาสนาของข้าพเจ้าอันนี้ประกาศชัดเจนศาสนาของใครก็ว่ากันไปท่านเคารพสักการะสิ่งที่ท่านเคารพเชื่อถือเลื่อมใสก็เป็นเรื่องของท่านในขณะเดียวกันเราจะเคารพสักการะต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือมันก็เป็นเรื่องของเราเรื่องของใครของมันจะไม่มีการบังคับกันซึ่งการบังคับเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงลงอัลกุรอานแล้วก็กล่าวถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้มุฮัมมัดท่านนั้นจะบังคับผู้คนทั้งหลายจนกระทั่งพวกเขาเหล่านั้นเป็นมุมินกันนั้นหรืออากมาดแม้นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีพระประสงค์แล้วไซแน่นอน มนุษย์ที่อยู่บนหน้าแผ่นดินโลกนี้ทั้งหมดก็จะอีมานแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงก็คือมนุษย์ที่อยู่บนหน้าโลกดุนยานี้ไม่ได้อีมานทั้งหมดดังนั้นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือความหลากหลายในด้านความเชื่อนะบางส่วนก็อีมานบางส่วนก็ปฏิเสธนี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่พระองค์ไม่ได้มีพระประสงค์ก็คือการศรัทธาของมนุษย์ทั้งหมดนะเพราะอัลลอฮ์ได้ทรงดำรัสว่าวะลาอชาอัรบุกะละจะอะลันนาสอุมมะตะวาฮิดะตันหากมาดแม้นว่าพระผู้อภิบาลของท่านนั้นทรงมีพระประสงค์แล้วไซพระองค์ก็จะทรงดลบันดาลให้มนุษย์ทั้งหมดนั้นเป็นอุมมะวาฮิดะคำว่าอุมมะวาฮิดะก็คืออะลามิลละตินวาฮิดะตินวะฮิยะดีนุลอิสลามพระองค์จะทรงดลบันดาลให้ผู้คนทั้งหลายนั้นถือในศาสนาเดียวกันก็คือศาสนาอิสลามและโดยข้อเท็จจริงก็คือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นผู้คนทั้งหลายไม่ได้ถือในศาสนาอิสลามเหมือนกันทั้งหมดหากจะมีความเชื่อมากมายแตกต่างกันไปวะลายะซาลูนมุคตลิฟีนอิลามัรรหิมร็อบบุกะและพวกเขาเหล่านั้นก็ยังคงมีความเห็นแตกต่างกันขัดแย้งกันยกเว้นผู้ที่พระผู้อภิบาลของท่านนั้นทรงมีพระเมตตาวะกะซาวะลิซาลิกะคอลักะฮุมวะลิซาลิกะคอลักะฮุมและเพื่อการดังกล่าวนั้นอัลลอฮ์ได้สร้างพวกเขาเหล่านั้นมาหมายความว่าตราบใดที่มนุษย์นั้นมีสติปัญญาและมีเจตจำนงเสรีพวกเขาเหล่านั้นก็จะมีความเห็นต่างกันเป็นเรื่องปกติเมื่อมีปัญญาเมื่อมีเจตจำนงเสรีต่างกันไอเรื่องของความเห็นเรื่องของความเชื่อการเคารพเลื่อมใสมันก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปดังนั้นในข้อที่หนึ่งเนี่ยความเป็นพหุในด้านความเชื่อมันเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่จริงเมื่อมันมีอยู่จริงอิสลามก็แสดงท่าทีให้ชัดเจนนับตั้งแต่ยุคของอัลมักกีส่วนในยุคอัลมาดานีนี่ปรากฏชัดในคำประกาศนะของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ในยุคของมะดีนีเนี่ยยุคหลังการฮิจเราะห์ยังนครมะดีนะห์อัลลอฮ์ประกาศชัดว่าลาอิคราฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับขืนใจกันในเรื่องศาสนาก็จะไปยันรุสดูมินัลไกก็แน่แท้ทางนำนั้นมันปรากฏชัดแล้วจากความหลงผิดดังนั้นใครมีความประสงค์จะอีหม่านก็อีหม่านใครมีความประสงค์จะกูฟรก็เชิญฟะมันชาอะฟัลยุมินวะมันชาอะฟัลยักฟุรดังนั้นบุคคลใดมีความประสงค์ก็อีหม่านใครมีความประสงค์ก็กูฟรนะอิสลามประกาศชัดเจนดังนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ของเราในการที่จะไปทำให้มนุษย์ในโลกนี้อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเพราะทำไม่ได้อัลลอฮ์ไม่มีพระประสงค์นะถ้าอัลลอฮ์มีพระประสงค์แล้วก็มนุษย์ทั้งหมดก็จะอีหม่านแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ดังนั้นมันจึงไม่ใช่งานของเรางานของเราเนี่ยก็คือนำเอาอิสลามนั้นไปถึงการรับรู้ของผู้คนทั้งหลายนั่นคืองานของพวกเราเขาเรียกการตับลีกหรือการดะวะส่วนการที่ผู้คนทั้งหลายก็จะอีหม่านหรือไม่อีหม่านนั่นเป็นกิจของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายะฮดิลลาฮุมัยยะชาวะยุดิลลุมัยยะชาอัลลอฮ์จะฮิดายะห์แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ก็จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์นั้นหลงทางดังนั้น หน้าที่ของพวกเราทั้งหลายก็ไม่ต่างอะไรจากหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินนะมาอะลัยกัลบะลาฆุลมุบีนอันที่จริงสิ่งที่เป็นกิจเหนือท่านนั่นก็คือการนำเอาสารของอัลลอฮ์ที่มีความชัดเจนนั้นไปถึงผู้คนทั้งหลายส่วนพวกเขาจะอีหม่านหรือไม่อีหม่านอันนี้ไม่ใช่การกิจของท่านลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรท่านไม่มีอำนาจในการที่จะไปบังคับบัญชานะจะไปกำหนดกะเกณฑ์เหนือบุคคลเหล่านั้นท่านไม่มีอัลลอฮ์ต่างหากนะที่พระองค์นั้นทรงมีพระประสงค์ว่าจะให้ผู้ใดอีหม่านหรือไม่อีหม่านนี่ในแง่ของศาสนามันก็มีความหลากหลายอยู่อย่างนี้ที่นครมักกะมีความเชื่อมากมายศาสนาอิสลามก็เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อเหล่านั้นแหละขั้นต่อมาเมื่ออพยพไปสู่นครมะดีนะห์ที่นครมะดีนะห์ก็มีความเชื่อหลากหลายเช่นเดียวกันมีบรรดาอาหรับนะอาหรับบะดะวีที่อยู่รอบๆนครมะดีนะห์ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็เป็นมุชริกีนแล้วก็มีบรรดาพวกยะฮูดก็คือบรรดาชาวยิวอย่างน้อยก็สามก๊กสามเหล่าด้วยกันนะบะนูกุรัยฎอห์บะนุนนะดีรแล้วก็บะนูกอยนุกะมันไม่ใช่ดินแดนที่มีเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเวลาพูดเรื่องของมุสลิมเรื่องของศาสนาอิสลามนี่จะเหมือนกับว่ามันต้องเป็นของคนมุสลิมเท่านั้นมีเฉพาะพวกเราเท่านั้นอะไรมันก็ต้องพวกเราอย่างเดียวเท่านั้นนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยศาสนาอิสลามไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นบนสภาวะหรือกรณีแวดล้อมที่เป็นเรื่องเฉพาะอิสลามหรือมุสลิมล้วนๆไม่ใช่หลังจากนั้นพัฒนาการทางสังคมช่วงระยะเวลาในประวัติศาสตร์เราก็จะพบว่าคนมุสลิมก็อยู่ร่วมกับคนต่างศาสนาในดินแดนที่เป็นรัฐอิสลามนับตั้งแต่สมัยของบรรดาอัลคุลาฟะอัรราชิดูนเลยไปถึงสมัยราชวงศ์อัลอุมาวียะราชวงศ์อัลอับบาซียะและเห็นชัดเจนที่สุดก็คือในสมัยจักรวรรดิออตโตมันหรือว่าอุสมานียะมุสลิมอยู่กับชนต่างศาสนิกโดยเฉพาะในนครที่เป็นราชธานีเช่นในกรุงดามัสกัสกรุงดามัสกัสเนี่ยก็มีไฮยูเลียฮูดมีชุมชนของชาวยิวเรียกว่านิคมชาวยิวที่บักดาดซึ่งเป็นราชธานีของราชวงศ์อัลอับบาซียะก็มีไฮยูเลียฮูดมีเมืองที่พวกยะฮูดเนี่ยอาศัยอยู่ทำมาค้าขายใช้ชีวิตกันเวลาไปดูในดินแดนที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆในโลกอิสลามเช่นที่อันดาลุสเมืองบางเมืองเนี่ยเช่นเมืองกอร์นาตอหรือว่าแกรนาดาในอันดาลูเซียเนี่ยเดิมเขาเรียกว่ากอร์นาตออัลยะฮูดแกรนาดาออฟยิวส์เป็นดินแดนของชาวยิวเพราะนั้นในพระราชวังอัลฮัมรอหรือว่าอัลฮัมบราที่อยู่ที่แกรนาดาเนี่ยจึงมีน้ำพุบ่อน้ำพุที่มีสิงโตเนี่ยรับไอตัวอ่างน้ำพุเอาไว้12ตัวนะสิงโต12ตัวนั่นเป็นตัวแทนของบานูอิสราเอล12ตระกูลยิวเนี่ยก็อยู่กับมุสลิมมาตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่สมัยราชวงศ์อัลอุมาวียะสมัยราชวงศ์อับบาซียะคันเมื่อมุสลิมในแอนดาลูเซียถูกชาวคริสต์เนี่ยยึดครองทั้งยิวและมุสลิมก็อพยพออกจากดินแดนสเปนหรือแอนดาลูเซียพวกเขาเหล่านั้นก็มาอยู่กับชาวมุสลิมอยู่ในแอฟริกาเหนือแล้วก็ไปอยู่ที่อิสตันบูลหรือว่ากุสตันตินียะก็คือคอนสแตนติโนเปิลชาวยิวลงหลักปักฐานอยู่ในเมือง ที่อยู่ทางด้านใต้ติดกับชายทะเลเช่นเมืองเทสโลนิกานะเมืองอิซมีรนะเมืองต่างๆเหล่านี้เป็นที่ตั้งของชาวยิวที่อพยพลี้ภัยมาจากยุโรปเรียกยิวพวกนี้ว่ายิวโดนมินะก็คือตอนหลังเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามส่วนว่าจะเข้าจริงจะเป็นมุนาฟิกหรือเป็นอะไรอันนั้นก็ว่ากันไปแต่มันเป็นข้อที่ยืนยันได้ว่าคนมุสลิมเนี่ยอยู่กับคนอื่นได้ไม่ได้หมายความว่าคนมุสลิมไปอยู่กับใครก็ไม่ได้เหมือนอย่างไอ้นี่สื่อโซเชียลมีเดียที่มันโจมตีมุสลิมและศาสนาอิสลามบอกว่าไปอยู่ตรงไหนก็จะมีปัญหาซึ่งความเป็นจริงก็ไม่ได้มีปัญหามุสลิมเนี่ยไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะพี่น้องนะมันมีคนที่อื่นมาทำให้เกิดปัญหาถามว่าคนมุสลิมอยู่ที่อัฟกานิสถานเนี่ยเขามีปัญหาไหมไม่มีเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่กันนั่นแหละตราบจนกระทั่งสหภาพโซเวียตเนี่ยรุกรานยึดครองทำสงครามในอัฟกานิสถาน10ปีฝังกับระเบิดเอาไว้เนี่ยเขาบอก100ปีก็กู้ไม่หมดบ้านเมืองเนี่ยชิบหายขายปวงหมดเขาอยู่ดีๆอัฟกานิสถานสหภาพโซเวียตยึดครองบ้านเมืองก็กลายเป็นดินแดนสงครามมีการสู้รบกันระหว่างมูญาฮิดีนกลุ่มต่างๆมากมายที่ผุดกันขึ้นต่อสู้กับทหารของสหภาพโซเวียตเมื่อสหภาพโซเวียตถอยทหารออกจากอัฟกานิสถานคือพ่ายแพ้สงครามต่อขบวนการมูญาฮิดีนก็กลายเป็นว่าขบวนการมูญาฮิดีนซึ่งมีหลายก๊กหลายกวนเนี่ยก็แข่งแย่งอำนาจกันแต่ประเด็นมันก็คือเขาอยู่กันดีๆเดิมมาก่อนหน้านั้นเขาอยู่กันดีๆถ้าสหภาพโซเวียตไม่เข้าไปยึดครองมันก็ไม่มีปัญหาประเทศอิรักเขาก็อยู่กันดีๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนอิรักคนไทยก็เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิรักไปทำเขาเรียกว่าไปตำส้มตำเลี้ยงซัดดัมฮุเซนหลายคนเนี่ยไปตำส้มตำเนี่ยให้ซัดดัมฮุเซนเนี่ยกินสมัยคนไทยไปอยู่ที่อิรักกันเยอะทำงานอิรักบ้านเมืองเขาก็เจริญแต่เมื่ออเมริกานี่รุกรานมันก็เลยเกิดปัญหาหรือสัมพันธมิตรไปรุกรานลิเบียมูอัมมัรอัลกัดดาฟีก็อยู่กันดีนะถึงแม้ว่าจะปกครองแบบเผด็จการหรืออะไรมันก็เหมาะสำหรับคนเหล่านั้นต่อมาขบวนการเรียกว่ากลุ่มเนโธได้เข้าไปยึดครองนะท้ายที่สุดบ้านแตกแสแลกขาดลิเบียก็กลายเป็นดินแดนมิคสัญญีเพราะนั้นดินแดนเหล่านี้เดิมเขาอยู่กันดีๆและอีกหลายสิบประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมเนี่ยเขาอยู่กันอย่างปกติสุขเวลาเราไปดูในคลิปท่องเที่ยวเราจะเห็นว่าประเทศบางประเทศที่แตกออกมาจากกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตในดินแดนเอเชียกลางเช่นเทิร์กเมนิสถานทาจิกิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานไอ้ประเทศที่ลงสถานเหล่าเนี้ยบ้านเมืองเขาอยู่กันสงบสุขเขาไม่ได้มีปัญหาการเมืองไม่ได้มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแต่คนบ้านเราเนี่ยจับอยู่เพียงไม่กี่ที่นะหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเนี่ยถามว่าปัญหามันก็มีอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับอีก4อำเภอในจังหวัดสงขลาและอีก70กว่าจังหวัดนะถามว่ามันมีปัญหามั้ยล่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วพอเอาเข้าจริงเนี่ยไอ้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเวลาคนลงไปเนี่ยมันระเบิดมันยิงกันตรงไหนก็ไม่รู้ในป่ายางตรงไหนก็ไม่รู้คนบางคนลงไปทำสารคดีไปทำรายการอะไรก็บอกไม่เห็นมีอะไรก็จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าสร้างเรื่องกันจนกระทั่งเหมือนกับว่าที่นั่นน่ะมันลุกเป็นไฟไปหมดคนมุสลิมอยู่กับใครก็ไม่ได้นะในความเป็นจริงแล้วไอ้เรื่องความหลากหลายถ้ามุสลิมเองเข้าใจก็จะมองเห็นว่าบุคคลซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนต่างศาสนาแต่อิสลาม ได้รับรองสิทธิมนุษยชนคือสิทธิของความเป็นมนุษย์เอาไว้ในหลายบริบทด้วยกันบริบทที่หนึ่งก็คืออิสลามยืนยันถึงความเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานประกาศชัดเจนว่ายาอัยยูฮันนาสอินนาคอละกนากุมมินซะกะรุวะอุนซาوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا โอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายแท้จริงเราได้บังเกิดสู่เจ้าทั้งหลายนั้นมาจากชายและหญิงจากชายและหญิงนั่นก็คือท่านนบีอาดัมและสิทธิฮาวะซึ่งเป็นปฐมบุรุษเป็นบิดามารดาของมนุษยชาติมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีบิดามารดาคนเดียวกันนบีประกาศว่ากุลลุกุมลิอาดัมวะอาดัมมินทุราบพวกท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกนามล้วนแล้วแต่มาจากอาดัมและอาดัมมาจากดินดังนั้นความเป็นพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็คือการมีบิดามารดาคนเดียวกันก็คือสิทธิฮาวากับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วเราก็ได้ทำให้สู่เจ้าทั้งหลายนั้นเป็นชาติพันธุ์ต่างๆเป็นก๊กเป็นเหล่าเรียกว่าสืบลูกออกหลานแตกแสแรกกันนะเป็นชาติพันธุ์ต่างๆมากมายและในแต่ละชาติพันธุ์ก็ยังแบ่งเป็นเผ่าเป็นก๊กเป็นตระกูลซึ่งเป้าหมายเนี่ยไอ้ความหลากหลายตรงนี้ที่เป็นพหุเนี่ยลีตาอรฟูเพื่อที่สู่เจ้าทั้งหลายจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันไม่ใช่ฆ่ากันไม่ใช่ว่าเป็นคนละเผ่ากันนะอย่างในรูวันดาเนี่ยท่านพี่น้องมันคนละเผ่ากันเผ่าตุซี่กับเผ่าโฮโตไอ้สองเผ่านี่ฆ่ากันเพราะมันคนละเผ่ากันนะไอ้เรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามนั้นประณามแน่นอนและก็มุสลิมเป็นผู้ถูกกระทํามุสลิมไม่เคยไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้ใดแต่ไอ้พวกที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยก็คือคนที่คนบ้านเราเนี่ยเฮอชอบถามว่าอินเดียนแดงที่อยู่ในอเมริกาเหนือในแคนาดาอินเดียนแดงที่อยู่ในอเมริกากลางอินเดียนแดงที่อยู่ในอเมริกาใต้ใครเป็นผู้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก็ไอ้ฝรั่งดั้งขอนั่นแหละไม่ใช่มุสลิมเนี่ยข้ามฝั่งไปแล้วก็ไปไล่ยิงอินเดียแดงเนี่ยเพราะเราเนี่ยดูหนังกันมานะคาวบอยมันสู้กับใครอ่ะอินเดียแดงฝรั่งไอ้พวกคาวบอยใช่ไหมชาวอินเดียนแดงจำนวนหลายสิบล้านคนเนี่ยต้องแทบจะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์อยู่ในสถานที่กักกันเพราะนั้นเนี่ยมุสลิมถูกกระทำต่างหากไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเคยไปกระทำกับใครคนนี่กลัวมุสลิมเหลือเกินแต่ไม่สำเนียกว่าไอ้คนที่น่ากลัวเนี่ยมันใครกันแน่นะแม่ทัพของสเปนที่ทำลายอาณาจักรของพวกแอสแท็กของพวกอินคาในอเมริกากลางแน่นอนคนสเปนไม่ใช่คนมุสลิมเห็นไหมมุสลิมในบอสเนียเฮเซโกวีนาถูกพวกเซิร์ฟฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมไม่ได้ไปฆ่าพวกเซิร์ฟไม่ใช่แต่พวกเซิร์ฟฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมุสลิมมีชาติพันธุ์หลากหลายในความเป็นมุสลิมเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งแหละแต่มันก็มีความหลากหลายเพราะนั้นทุกชาติพันธุ์จึงมีคนมุสลิมอยู่คนมุสลิมจึงมีหลากหลายชาติพันธุ์เป็นจีนก็มีนะมลายูก็มีลาวก็มีเขมรก็มีจามก็มีอินโดชาวาก็มีเอาเฉพาะเขตแถวๆเนี่ยพม่าก็มีเพราะนั้นนี่คือความหลากหลายที่มันมีขึ้นซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกถึงเป้าหมายว่า ลีจาอารอฟูเพื่อที่สูเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกันไม่ใช่ให้มาประหัตประหารกันศาสนาอิสลามไม่ได้บอกว่าฆ่าคนต่างศาสนาแล้วได้บุญได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้บอกนะไอ้นั่นนะคนมันว่าถ้าคนคนนั้นเป็นคนกาเฟรแปลว่าไม่ใช่คนมุสลิมแต่เขามีสถานภาพเป็นกาเฟรซิมมีแปลว่าเป็นคนกาเฟรถือในศาสนาที่มีคัมภีร์เป็นอะลุลกิตาบหรือพวกมายูซีอยู่ในรัฐอิสลามยอมรับการปกครองของคนมุสลิมและก็จ่ายภาษียิซยะห์ให้แก่รัฐบาลอิสลามนี่เขาเรียกอะลุซิมมะห์อะลุซิมมะห์นี่ก็เช่นชาวคริสต์ชาวยิวพวกโซราอัสเตอร์หรือศาสนาปาซีถ้ามุสลิมเนี่ยเป็นคนที่กดขี่คนต่างศาสนาแน่นอนจะไม่มีชาวคริสต์จำนวน10กว่าล้านคนในกลุ่มประเทศอาหรับหลงเหลืออยู่เลยแต่ปัจจุบันนี้ยังมีชาวคริสต์และมีอิทธิพลด้วยอย่างเช่นในประเทศอียิปต์บรรดาบาทหลวงเนี่ยพูดวิจารณ์นบีมุฮัมมัดวิจารณ์คัมภีร์อัลกุรอานออกรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมวิจารณ์กันแบบเสรีเลยไอ้บาทหลวงที่พูดภาษาอาหรับนี่แหละคนอียิปต์ใครก็ไปว่าไม่ได้มุสลิมก็เลยทำ YouTube ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโต้ปรากฏว่าไงรัฐบาลหรือว่าฝ่ายความมั่นคงของประเทศอียิปต์หิ้วปีกนักวิชาการมุสลิมเอาไปขังคุกไหนแล้วว่าไม่มีเสรีภาพมันจะว่านบีมูฮัมมัดยังไงมันก็ว่าได้เนี่ยแขวนไม้กางเขนใส่หมวกแบบพระเขาเรียกเป็นพระออร์โธดอกซ์นะพูดกันชัดเจนเลยทีเดียวเอากุรอานมาแล้วก็ตีความอย่างนั้นอย่างนี้กล่าวหาโจมตีอัลกุรอานว่ากันโดยเสรีนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงถ้าคนมุสลิมเป็นคนที่บังคับข่มเหงคนอื่นให้เข้ารับศาสนาอิสลามจะไม่มีชาวคริสต์เหลืออยู่เลยในกลุ่มประเทศอาหรับในทุกวันนี้แต่ปรากฏว่าเหลืออยู่เป็นจำนวนนับ10ล้านคนและถ้าคนมุสลิมเนี่ยบังคับขืนใจคนต่างศาสนาและมุสลิมก็มีอำนาจด้วยนะจะไม่มีชาวฮินดูหลงเหลืออยู่ในประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ปรากฏว่าในอินเดียนี่ประชากรส่วนใหญ่ก็คือฮินดูทั้งที่ก่อนหน้าที่อังกฤษจะเข้ายึดครองมุสลิมมีอำนาจนั่นก็คือมุสลิมมีจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปคือจักรวรรดิโมกุลจักรพรรดิโอรังเซฟจักรพรรดิโอรังเซฟเนี่ยรบกับพวกซิกรบกับพวกฮินดูที่เมืองพาราณสีเนี่ยเต็มไปด้วยกับวัดฮินดูพระองค์มีคำสั่งให้รื้อวัดฮินดูในส่วนที่สูงที่สุดของริมแม่น้ำคงคาแล้วก็สร้างมัสยิดขึ้นทับวัดฮินดูก็ทำแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรหรอกทำไว้เพื่อแสดงว่าอิสลามเนี่ยยะลูวะลายุอะลาอะไรอิสลามสูงไม่มีอะไรสูงกว่าแค่นั้นแหละแต่ถามว่าไปกดขี่บังคับให้คนอินดูเข้ารับอิสลามเปล่าเปล่าด้วยเหตุนั้นเมื่อจักรวรรดิโมกุลล่มสลายประชากรส่วนใหญ่หลังจากแยกไปเป็นประเทศปากีสถานแล้วคืออินเดียได้รับเอกราชมีปากีสถานตะวันออกปีปากีสถานตะวันตกปากีสถานตะวันออกก็คือบังกลาเทศในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่ในอินเดียก็ยังคงเป็นชาวฮินดูอยู่นะง่ายๆดังนั้นความหลากหลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเรื่องของชาติพันธุ์ก็มีความหลากหลายข้อความหนึ่งที่ผมยกอยู่เป็นประจำใครฟังอยู่ในเรื่องแบบนี้นะในเอกสารชั้นต้นกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีสิ่งที่เราเรียกกันว่านะ กฎมนเทียนบานเขาจะระบุเอาไว้ว่าเวลานางสนมออกเนี่ยจะให้เดินไปทางไหนใครจะไปร่วมขบวนได้ไม่ได้นะไม่ให้คนเหล่านี้เข้าไปยุ่มย่ามเขาก็ออกชื่อเอาไว้มีใครบ้างเขาบอกว่าอันหนึ่งพิริยะหมู่แขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสุมแสงจีนจามชวานานาประเทศทั้งปวงในเอกสารนี่เขาออกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่มันมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยาหรือคนสยามเนี่ยไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยอันหนึ่งพิริยะหมู่แขกเอาแขกก่อนขึ้นด้วยกับแขกก่อนนี่ไหมอันหนึ่งพิริยะหมู่แขกขอมขอมก็เป็นโต๊ะแน่ๆของเขมรลาวก็เป็นที่รู้กันอยู่นะพม่าเมงเมงเป็นโต๊ะแน่ๆของมอนพม่าเมงมอนมะสุมแสงมะสุมแสงนี่ไม่รู้พวกไหนจีนจีนอจามจามก็คือจามปลาหรือว่าแขกบ้านครัวชวายาวเฉพาะในประโยคเนี่ยมีแขกตั้งกี่กลุ่มหนึ่งแขกและแขกนี่พวกไหนล่ะมาลายูนะเพราะไม่ได้ออกชื่อมาลายูเอาไว้แต่ขึ้นในคำว่าแขกและแขกตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าคนมาจากที่อื่นเพราะคนมาลายูนี่เป็นคนที่อยู่มาแต่เก่าก่อนเขาเรียกแขกด้วยการให้ความเคารพเขายกย่องเพราะแขกเพี้ยนมาจากคำว่าเกะเกะมาจากคำว่ากาเกะในภาษามาลายูกาเกะแปลว่าปูนะปูพ่อปูแขกเห็นไหมจีนจามเห็นไหมจามจามก็คือจามปลาแขกจามกรมมาอาสาจามมาลายูชวาพวกชวานี่มีแขกอยู่ตรงสามกลุ่มดังนั้นเนี่ยความหลากหลายมันก็มีของมันอยู่แล้วคนมุสลิมก็อยู่ร่วมกับคนอื่นมาในเกาะเมืองที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยแขกเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่ชั้นต้นกรุงนะรัชกาลที่6สมเด็จพระรามราชาธิราชปีพุทธศักราช 1983-1952 พระราชวงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่าตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระรามราชาธิราชได้เกิดมีข้อพิพาทอย่างรุนแรงกับเจ้ามหาเสนาบดีซึ่งทำหน้าที่เป็นอัครมหาเสนาบดีผู้ใหญ่จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นำตัวไปประหารพระรามราชาธิราชเนี่ยไม่ถูกกับนะเจ้ามหาเสนาบดีก็เลยบอกให้เอาตัวของเจ้ามหาเสนาบดีนี่ไปประหารชีวิตเสียแต่เจ้ามหาเสนาบดีหนีไปได้กลับนำความไปแจ้งแก่พระอินทร์นะพระนครอินทร์ซึ่งเป็นพระเจ้าหลานยาเธอของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งขุนหลวงพะงั่วและปกครองอยู่เมืองสุพรรณบุรีขอให้เสด็จไปปราบดาภิเษกณกรุงศรีอยุธยาด้วยตนเองจะนำทหารกล้าจำนวนเพียงเล็กน้อยบุกเอาพระราชวังมาถวายพระนครอินทร์ก็ตกลงพระทัยตามนั้นแล้วเจ้ามหาเสนาบดีจึงนำกำลังส่วนหนึ่งจากสุพรรณบุรีและใช้กำลังชายชะกันเข้าล้อมบุกวังหลวงเข้ายึดพระราชวังมาถวายพระนครอินทร์พร้อมสำเร็จจนสำเร็จแล้วพระนครอินทร์ก็ทรงกำหนดให้สมเด็จพระรามราชาธิราชเสด็จไปปลูกตำหนักประทับอยู่ฟากปะทาคูจามให้ย้ายจากฝั่งเกาะเมืองที่มีบึงพระรามให้บึงพระรามเนี่ยก็คือพระรามราชาธิราชนะให้ไปปลูกพระตำหนักประทับอยู่ฟากปะทาคูจาม ประท่าหรือประทาแปลว่าฝากโน้นฝากขะโน้นหรือฝั่งโน้นนะประทาคูจามแปลว่าค่ายคูของชาวจามตั้งอยู่ด้านใต้ของเกาะเมืองใกล้กับวัดพุทธไทยสวรรค์ประทาเป็นภาษาเขมรแปลว่าค่ายประทาคูจามจึงแปลว่าค่ายคูหรือที่อยู่ของพวกแขกจามนี่มันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ต้นกรุงศรีอยุธยามีคลองคูจามเรียกคลองปะทาคูจามตรงนั้นก็มีมัสยิดอิสลามวัฒนานะไอ้ตรงคลองปะทาคูจามนี่เชื่อมติดกับคลองเทศคลองเทศไปติดกับคลองตะเคียนปากคลองปะทาคูจามมีท่าเรือมีท่าเรือข้ามฟากเป็นท่าเรือของออกยาราชวังสันเจ้ากรมมาอาสาจามมาลาอยู่เพราะนั้นเนี่ยคนแขกเนี่ยมันอยู่ในกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่ต้นแล้วโดยเฉพาะเมืองปะทาคูจามเห็นไหมเมืองปะทาคูจามเขาบอกว่าเมืองปะทาคูจามเนี่ยยาวมาจนกระทั่งถึงส่วนที่เป็นที่ตั้งของมัสยิดศูนย์กลางของปะทาคูจามก็คือมัสยิดกูดีช่อฟ้ามสิทธิ์กูดีชอบฟ้าพอเลยจากตรงนั้นไปแล้วจะเป็นคลองเทศคลองเทศก็ไปถึงคลองปะทาคูจามมีวัดเพียบเลยรอบปะทาคูจามเนี่ยเขาเรียกดงตาลแต่สู้เราก็เยอะไอรายการที่ไปเที่ยวดูวัดร้างเนี่ยปรากฏว่ากำลังถ่ายวิดีโออยู่ในได้ยินเสียงอาจารย์ระงมเลยสู้เราดงตาลสู้เราอิสลามวัฒนานะสู้เราสู้เราตัวแซ่นะตรงนั้นก็มีสุราตัวแซ่มูฮัมหมัดอาลียินนูรอยอะไรเงี้ยนะหลายสุราเลยของปะทาคูจามและที่สำคัญก็คือว่าในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิดและฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสและพงศาวดารเหนือเล่มหนึ่งเนี่ยระบุไว้ชัดเจนบอกว่าคลองปะทาคูจามหรือว่าตลาดปากคลองคูจามเนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ตลาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดน้ำรอบพระนครหนึ่งคือตลาดน้ำวนบางกระจะหน้าวัดพนัญเชิงก็คือบริเวณป้อมเพชรฝั่งนี้คือป้อมเพชรซ้ายมือคือวัดพนัญเชิงหรือหลวงพ่อโตขวามือก็คือวัดบางกระจะใครจะข้ามไปคลองตะเคียนสมัยก่อนลงที่ป้อมเพชรนะตรงนั้นมีน้ำวนนั่นแหละเขาขายค้าขายกันตรงนั้นนะตลาดปากคลองคูจามท้ายสุเหร่าแขกเขียนชัดเจนตลาดปากคลองคูจามท้ายสุเหร่าแขกตลาดปากคลองคูไม้ร้องตลาดปากคลองวัดเดิมวัดอโยธยาใต้ศาลเจ้าปุณเท่ากงอันนี้อยู่ในคำให้การขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรมดังนั้นเนี่ยจามเนี่ยจึงมีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงแล้วแล้วก็พวกแขกมาลายูก็ถูกกล่าวเอาไว้ในคำให้การขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยบอกว่าแขกจามและแขกเทศอาศัยอยู่ในเรือนแพสองฝั่งแม่น้ำตั้งแต่ท้ายปากคลองวัดสุวรรณดารารามจนถึงหน้าพระราชวังหลวงนี่เขาเรียกแขกแพแขกแพเนี่ยมีทั้งแขกจามแล้วก็แขกเทศนะย่านท่ากายีนอกกำแพงกรุงเป็นบ้านแขกเก่าพวกแขกนั้นมีอาชีพฟั่นเชือกเปลือกมะพร้าวแขกจามจอดเรือและแพขายของอยู่บ้านน้ำวนบางกระจะพวกที่อยู่บ้านท้ายคูมีอาชีพสารเสือลันไตขายแขกชวาและมาลายูบรรทุกหมากและตระก้าหวายใส่เรือปากกว้าง10ศอก3วาทอดสมอขายอยู่ตรงปากคลองคูจามแขกตานีทอผ้าไหมผ้าได้อยู่บ้านริมวัดลอดช่องอ่ะวัดลอดช่องนี่ก็คือเลยจากคือก่อนจะถึงวัดชัยวัฒนารามพวกมักกะสันและมาลายูตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือคลองตะเคียนบริเวณปากคลองกูจามมีเรือพญาราชมีท่าเรือพญาราชบังสันข้ามไปมาระหว่างฝั่งด้านใต้กับในพระนครเพราะฉะนั้นในจดหมายเหตุ ของพวกฝรั่งต่างชาติสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนี่ระบุว่ามุสลิมมาลายูในกรุงศรียานั้นมีจำนวนมากที่สุดลาลูแบร์ระบุว่ามีมาลายูกว่า 3,000 ถึง 4,000 คนพอๆกับพวกมัวและกับพวกจีนนิโคลัสเชเวสระบุว่ามาลายูในสยามมีมากกว่ามุสลิมกลุ่มอื่นอันนั้นคนมาลายูเนี่ยมันก็อยู่ในกรุงศรียามาก่อนแล้วแล้วก็อยู่กันดีไม่ได้มีปัญหาไอ้ที่มีปัญหาก็มีกันทั้งหมดเวลาจะมีปัญหามันไม่ใช่เฉพาะว่าแขกไปเอาเรื่องกบฏมักกะสันกบฏแขกมักกะสันที่ป้อมเมืองบางกอกเอามาพูดแต่อีตอนไปตีป้อมเมืองบางกอกในสมัยสมเด็จพระเวทราชานะแขกมาลายูไปตีเวลารบกับพวกทหารฝรั่งเศสมันไม่พูดมันพูดอีตอนกบฏแขกมักกะสันฮะจะว่าแขกถามมาแล้วก็แจ็คแล้วมึงไม่ว่าบ้างก็ตอนก่อนเสียกงนะเจ็กคองสวนภูนะยกขึ้นไปที่พระพุทธบาทสระบุรีไปป้นเอาทองคำที่วัดพระพุทธบาทสระบุรีไม่พูดบ้างล่ะมันก็มีอร่อยอร่อยกันทั้งนั้นแหละมีทุกกลุ่มแหละจะอธิบายเรื่องแบบเนี้ยถามว่ามาลายูนะอร่อยมันก็มีอร่อยอ้าวพระราชวงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐปีพุทธศักราช2106ครั้งนั้นพญาศรีสุลต่านพญาตานีมาช่วยการเสกการเสกก็คือการศึกพญาตานีเป็นขบถและมีชาวตานีทั้งปวงเข้าในพระราชวังคันแลเข้าในพระราชวังได้เอาช้างเผือกมาขี่อยู่ณท้องสนามแล้วจึงลงช้างออกไปณทางตะแลงแกงและชาวพระนครเอาพวนขึงไว้ต่อรบด้วยชาวตานีชาวตานีนั้นตายมากและพญาตานีนั้นลงเรือสำเภาหนีไปรอดนี่ฉบับหนึ่งแปลว่าในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสมเด็จพระเจ้าช้างเผือกก่อนหน้านั้นเนี่ยพญาตานีศรีสุลต่านมานอนสรนงอยู่ที่อะไรกรุงศรียาเนี่ย2 เดือนพี่น้องเวลากลับไปก็ได้ทาสได้ช้างไป2 เชือกให้ทาสไปจำนวนหลายร้อยให้กับปัตตานีไปต่อมาเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองมาล้อมกรุงศรียาไว้ก็มีใบบอกให้ทางปัตตานีนี่ขึ้นมาช่วยนะในพระราชวงศาวดารกรุงศรียาฉบับพันจันทานุมาตรเจิมบอกว่าขณะนั้นพญาตานีศรีสุริยตานยกทัพเรือย่าหยับ200 ลำกลับเข้ามาช่วยราชการสงครามถึงทอดอยู่หน้าวัดกูดีบางกระจะเล่าไปแล้วอยู่ตรงไหนนะรุ่งขึ้นยกเข้ามาทอดอยู่ประตูชัยตรงไหนประตูชัยก็เลยโรงพยาบาลไปใกล้ๆที่ขายโรตีสายไหมพญาตานีศรีสุริยตานได้ทีกลับเป็นกบฏก็ยกเข้าไปในพระราชวังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าไม่ทันรู้เสด็จลงเรือพระที่นั่งศรีสักลาดหนีไปเกาะมหาพามและเสนาบดีมนตรีพร้อมกันเข้าในราชวังสะพัดไล่ชาวตานีแตกฉานลงเรือรุดหน้าหนีไปฝ่ายมุกมนตรีทั้งปวงก็ออกไปเชิญเสด็จสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชพระเจ้าช้างเผือกเสด็จเข้าสู่พระราชนิเวศมหาสถานในซีจาร์กระจานปตานีระบุว่าไพ่พลที่ตามไปเนี่ยไปในเรือย่าหยับ200 ลำเมื่อได้กลับตานีเลยแม้แต่คนเดียวส่วนหนึ่งก็ถูกฆ่าตายอีกส่วนหนึ่งอยู่ไหนรู้ไหมเขาไม่ได้ฆ่าแต่เขาชุบเลี้ยงปล่อยเอาไว้หลังสงครามเสร็จปราบกบฏเสร็จเรียบร้อยเขาไม่ได้ฆ่านะเขาก็ให้คนมาลายูเนี่ยอยู่ในกรุงศรียาต่อมาอยู่แถวไหนรู้ไหมลุมพีอันนั้นชาวมุสลิมมาลายูที่บ้านลุมพีเนี่ยคือลูกหลานคนตานีที่ลงไปตีอะไรที่ไปตีที่ขึ้นมาตีพระราชวังหลวงกรุงศรียาอันนั้นไอ้เรื่องการกระทบกระทั่งกันของคนต่างกลุ่มมันก็เป็นเรื่องปกติมันก็มีอยู่ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่เดียวกันไม่ได้ ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมและเราก็อยู่กับคนอื่นเพราะว่าสังคมบ้านเราในทุกวันนี้เป็นสังคมเปิดแล้วเราไม่ได้อยู่เฉพาะพวกเราอย่างเดียวไอ้การที่พวกเราทำอะไรแล้วก็ทำเฉพาะพวกเราอย่างเดียวเนี่ยนะทำไปเสียทุกเรื่องเนี่ยบางทีมันก็เสียเรื่องเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะเรียนโรงเรียนวัดด้วยกันคนผู้ใหญ่ก็เรียนโรงเรียนวัดไอ้เราก็เรียนโรงเรียนวัดเพราะฉะนั้นมันก็มีเพื่อนต่างศาสนิกเพื่อนเป็นคนพุทธมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นเพื่อนกันบางทีโต๊ะอิหม่ามเรียนรุ่นเดียวก็จะอาวาสมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแล้วบางทีโรงเรียนสุเรานั่นแหละมันก็มีเด็กพุทธมาเรียนมันก็เป็นเพื่อนกันต่อมาพวกเราก็ทำอนุบาลก่อนวัยเรียนรับเฉพาะคนมุสลิมเท่านั้นต่อมาก็เป็นประถมรับเฉพาะมุสลิมเท่านั้นต่อมาก็มัธยมต้นมัธยมปลายรับเฉพาะมุสลิมเท่านั้นทีนี้ไม่เจอกันแล้วไม่เจอกันแล้วพอไม่เจอกันแล้วมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมันก็จะเกิดปัญหานะเพราะนั้นเนี่ยพอผ่านไปเป็นเจเนเรชันหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นสมัยก่อนมันดีเหมือนกันเพราะนั้นถ้าทำได้ในลักษณะที่เรียกว่าผสมกันไปโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบอิสลามมันก็ดีนะบางที่เนี่ยเป็นศูนย์เด็กเล็กเรียนเขาเรียกอนุบาลก่อนวัยเรียนปรากฏว่าไอ้พ่อแม่ที่เป็นคนพุทธเนี่ยมันก็เอาลูกมาเรียนด้วยว่าก่อนจะกินข้าวเด็กมันก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีมารซักตะนาวะกินาซาบันนาตมันว่ากันได้หมดเลยเพราะเด็กใช่ป่ะแล้วมันก็ว่าอะไรตาอะไรมันร้องเพลงได้หมดพอลามันโตขึ้นเป็นเด็กเข้าเรียนเข้าเกณฑ์บังคับไปเรียนโรงเรียนมัธยมไปโรงเรียนอะไรประถมไอ้ทีนี้จะให้ไปสวดมันสวดไม่ได้แล้วแต่บอกให้มันนำว่าดูอานมันว่าได้เห็นไหมลักษณะแบบเนี้ยพี่น้องก็ต้องทำนะไอเรียนเฉพาะทางเฉพาะพวกเราอย่างเดียวก็ต้องมีก็เรียกว่าต้องมีเป็นช้อยให้เลือกแล้วก็ผสมปนเปกันพี่น้องสังเกตไหมพวกคริสเนี่ยเขาจะไม่มีปัญหาทั้งที่คริสเนี่ยเคยเป็นคู่ต่อสู้แล้วก็ลุยกับพุทธมาก่อนปะทะกันแบบตรงๆเลยทีเดียวตอนหลังมาเขาทำสคูลทำโรงเรียนเวลาเขาจะเผยแผ่เนี่ยเขาทำโรงเรียนพอทำโรงเรียนขออนุญาตตั้งโรงเรียนได้เขาก็สร้างโบสถ์ในโรงเรียนไอ้ของเรานี่เกะกะยังไม่ทันจะมีกำปงยังไม่ทันจะมีมุสลิมดีจะทำสุเหร่าแล้วร้อยวันพันปีไม่เคยมีชุมชนมุสลิมอยู่ตรงนี้แต่ดันจะไปมีสุเหร่าโผล่อยู่จะไปอาซานวันละ5เวลาคนเขาก็รับกันไม่ได้ท้ายที่สุดก็ไปโดนไอ้พวกมายุบอกว่าไม่ให้สร้างมัสยิดเพราะพวกเราเนี่ยมันไม่ฉลาดไม่เนียนดูคริสเขาทำโรงเรียนอย่างโรงเรียนสารศาสตร์ที่ดังเนี่ยนะเป็นโรงเรียนคริสลูกคนใหญ่คนโตส่งมาเรียนโรงเรียนคริสก็รู้จักคุณพ่ออธิการนะแม่ชงแม่ชีพาราดอนซิสเตอร์ใครจะใครเขารู้จักเขาคุกคีตีมงกับคนคิสคณะมิชันนารีถามว่าเวลามันจบไปแล้วมันเป็นศิษย์เก่าสารศาสตร์มันเป็นศิษย์เก่าเซนคาเบียนมันเป็นศิษย์เก่าเซนนั่นเซนนี่มันจะมีปัญหาอะไรกับโรงเรียนไม่มีเพราะเขารับหมดของเรานี่เฉพาะพวกเราอย่างเดียวเท่านั้นตั้งเงินไขว่าจะเรียนสมัครเรียนที่นี่ต้องอ่านอัลกุรอานได้จบเรียบร้อยใครมันจะได้ล่ะคนพุทธจะได้ไหมล่ะเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีรูปแบบไอเราจะทำโรงเรียนฟุตบอลจะมีหอพักก็รับมาทั้งเด็กมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่เด็กมุสลิมรับมาไอเด็กมุสลิมเราก็เข้มข้นในเรื่องอะไรเรื่องของการละมงละหมาดเรื่องของการเรียนในขณะเดียวกันมันก็มีเพื่อนที่มันอยากจะเอาดีในด้านของกีฬาเราก็เปิดรับด้วยมันก็จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนกันเวลารู้ว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาสอนอย่างไรคนมุสลิมปฏิบัติตนอย่างไร คนมาพูดในลักษณะว่าอิสลามสอนให้กลายเป็นคนโหดร้ายมุสลิมเป็นคนน่ากลัวคนเหล่านี้เขาก็จะได้เป็นกระบอกเสียงไปตอบแทนพวกเราทั้งหลายนะก็คงจะบอกกล่าวกับเราว่าในยุคที่เป็นพระวัฒนธรรมแบบนี้เราก็จะต้องมีความใจกว้างอดทนอดกั้นในการแบกรับความแตกต่างเราเนี่ยต้องมีความสบัดในการอดทนแบกรับความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมความเชื่อและในขณะเดียวกันเราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาก็รู้เราเราก็รู้เขาไอเหตุทุกวันนี้ที่ว่ามันไม่เข้าใจกันและมันง่ายต่อการที่จะไปยุแยงจะแข่งรั่วหรือยุให้รำตำให้รั่วก็เพราะว่าเราไม่เรียนรู้ซึ่งกันและกันบางทีตัวอิหม่ามไม่เคยเยี่ยมไม่เคยไปข้ามฝั่งเยี่ยมเจ้าอาวาสฝั่งตรงข้ามบางทีวัดกับสุราห์นี่อยู่คนละฝั่งบางที่นี่วัดแขกล้อมวัดแขกล้อมหมายความว่าไงวัดตั้งอยู่มีชุมชนมุสลิมอยู่รอบเลยวัดแขกล้อมปรากฏว่าบางทีเนี่ยตัวอิหม่ามก็ไม่เคยไปคุยกับเจ้าอาวาสเวลาคนผู้ใหญ่ไม่คุยกันเด็กมันก็ไม่เกรงใจกันเราไม่คุยกันเนี่ยไม่ทำความรู้จักกันไว้มันก็ไม่เกิดความเกรงใจกันนะมันก็ง่ายในการที่ใครจะไปเสี่ยมให้เกิดความแตกแยกมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปร่วมพิธีกรรมกับเขาไม่ใช่ไอการไปมาหาสู่ในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านอิสลามสอนให้เราทำดีกับเพื่อนบ้านไม่ได้บอกว่าต้องเป็นมุสลิมใครที่อยู่ใกล้กับเราก็ต้องทำดีกับเขาเราจะเป็นมุมินที่สมบูรณ์ไปไม่ได้ถ้าเรานั้นไม่ญาติดีไม่ปฏิบัติดีกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านฉะนั้นขอฝากกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้นะว่าเรื่องที่มันเป็นสภาวะปัจจุบันนี้คือความหลากหลายก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงแล้วก็เรียนรู้หลักการของศาสนาเพราะอิสลามหรือคนมุสลิมก็จะต้องอยู่ร่วมกับคนต่างศาสนาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปตราบจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นะบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนก็อาจจะเป็นเฉพาะมุสลิมเท่านั้นแหละแต่พอปัจจุบันนี้มันไม่ได้แล้วคนอื่นเขาก็มาอยู่บางทีพวกเราเนี่ยไปขายที่ขายทางเขาก็มาซื้อที่ซื้อทางเขาก็มาอยู่ร่วมกับเราเพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกันก็คงจะได้นำเสนอไว้เพียงแค่นี้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮลีวะละกุมวัลลอฮุอาลัมบิสซาวาบفسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين